Iltaisin kello 1. Emilia Kukkala.
Oikein hyvää maanantaita. Minä olen Emilia Kukkala. Kanava on todellakin Yle Puhe. Tänään puhutaan antimilitarismista, eli sotavoimien vastustamisesta eri muodoissaan. Se ei ole yksi yhteen pasifismin, eli rauhanaatteen kanssa, vaikka näillä paljon yhteistä onkin. Molemmista puhutaan sodanvastaisuutena, mikä saattaa osaltaan sekoittaa pakkaa. Antimilitarismissa vastustetaan sotakoneistoja, sotaa valtioiden välillä ja yhteiskunnan sotilaallistumista niin sanotusti, mutta ei välttämättä väkivaltaa aina ja kaikissa tilanteissa. Pasifismi taas vastustaa lähtökohtaisesti kaikkea väkivaltaa. Kritiikki, antimilitarismin kritiikki siis kohdistuu myös poliisiin ja muihin tahoihin, joilla on jonkinlainen voimankäytön etuoikeus yhteiskunnassa. Antimilitaristit katsovat, että ihmisiä ei pitäisi asettaa vastakkain sen perusteella, missä valtiossa he sattuvat asumaan. Suomessa on yleinen asevelvollisuus, joka koskee juridiselta sukupuolelta miehiä. Meillä oletus on, että puolet kansalaisista kouluttautuu ikään kuin sotilaiksi täysi-ikäistymisen korvilla. Vain muutama kymmenen asevelvollista vuosittain kieltäytyy myös siviilipalveluksesta. Millaisista syistä ihmiset kieltäytyvät alkujankin astumasta armeijan palvelukseen? Entä miksi innokas reserviläinen päättää myöhemmin luopua sotilasarvostaan? Mitä he ajattelevat asevelvollisuudesta ja armeijasta yleensä? Aiheesta tänään keskustelemassa kanssani totaalikieltäytyjä Henri Sulku, jonka pantarangaistusta on jäljellä noin kuukausi, sekä entinen innokas reserviläinen, nykyinen siviili Jouni Tikkanen, joka on siis päättänyt sittemmin luopua sotilasarvostaan. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Henri Sulku, sä suoritat siis parhaillaankin noin 6 kuukauden totaalikieltäytymistä saamaasi rangaistusta, jota suoritat siis pantarangaistuksena.
Kyllä.
Miksi sinusta tuli totaalikieltäytyjä?
No pikkuhiljaa tämä päätös kypsyi, että alun perinhän mä menin 18-vuotiaan asevelvolliseksi sitten pari vuoden sisällä. Päätös kypsyi ja siirryin siviilipalvelusvelvolliseksi ja siitä taas pari vuotta eteenpäin, niin kieltäydyin siitäkin. Eli tämmöinen pikkuhiljaa kehittynyt vakaumus ja poliittinen näkemys.
Mistä syystä ensin menit siviilipalvelukseen sieltä ennen kuin siis päätit ryhtyä totaaliksi?
No ehkä tämmöinen siviilipalveluksen kritiikki tuli mulle vasta myöhemmin. Ja siinä vaiheessa ehkä vielä koin, että siviilipalveluksesta olisi voinut mulle henkilökohtaisesti olla hyötyä, mutta sitten ehkä mitä pidemmälle esimerkiksi opinnot kehittyi, niin sitä enemmän siviilipalvelus alkoikin näyttämään niin kuin taakalta ennemminkin kuin mahdolliselta. Mm. Niin kuin, tai se alkoi tuntumaan niin kuin yhä omituisemmalta ajatukselta, että vaikka on koulutus, niin sitten yhtäkkiä jättäisinkin kaiken elämän ja menisinkin jonnekin siviilipalvelukseen vuodeksi.
Mm. Oletko antimilitaristi vai myös pasifisti?
No olen antimilitaristi, mutta en ole itse pasifisti kumminkaan.
Miten sä määrittelisit itse tämän antimilitarismin? Tämä vähän hankalasti kääntyy suomen kielelle ehkä.
Niin, tällä ei ole ehkä semmoista vakiintunutta käännöstä, mutta no mulle antimilitarismi on ehkä tämmöistä niin kuin ulospäin suuntautuvaa, rakenteisiin keskittyvää yhteiskunta-analyysiä. Ei niinkään tämmöinen henkilökohtainen näkemys omasta väkivallan käytöstään. Ja taita tässä tämä mun mielestä ero on niin kuin pasifismista, mikä niin kuin on jotenkin ehkä semmoista niin kuin oman itseen ja omaan toimintaan keskittyvää, kun taas antimilitarismi ehkä katsoo niin kuin laajemmalle yhteiskuntaan. Ja ehkä ennemminkin just niin kuin instituutioihin, rakenteisiin, historiallisiin prosesseihin.
Totaalikieltäytyjiä on vaan tämä muutamia kymmeniä henkilöitä vuosittain, ehkä hämmästyttävänkin vähän. Siviilipalveluksen taas suorittaa vuosittain noin 2500 henkilöä. Mistä luulet, että tämä ero johtuu?
No, varmaan nyt ainakin viime aikoina siitä totaalikieltäytyjien määrä on laskenut tässä 2000-luvulla. Niin lähinnä siitä, että armeijasta vapautuksen saaminen on tullut niin paljon helpommaksi. Eli että nykyäänhän silleen kumminkin aika merkittävä osa ikäluokasta vapautetaan erinäisin syyn, joko terveydellisin tai muihin syihin perustuen, niin tämä on niin kuin ihan selvää, että siinä joukossa on paljon myös ihmisiä, jotka olisi sitten muuten kieltäytynyt, mutta sitten koska tämä vapautuksen saaminen on, siitä ei koidu rangaistusta ja se on niin paljon helpompaa, että valitsee sitten tämän tien.
Joo, olen myös siinä käsityksessä, että vapautusta ei ole tavattoman vaikea hankkia itsekään. Miksi sä et vaan hankkinut vapautusta tai lykkäyksen perään?
No mä just mietin tätä tässä viime viikolla ja mulla ehkä tämä syy oli sitten jotenkin semmoinen, että siinä parinkymppisenä tai sen korvilla oli tämmöinen vahva poliittinen herääminen, mutta sitten samaan aikaan tuntuu, että puuttuu tämmöiset todelliset vaikutusmahdollisuudet. Niin tämä oli mulle itselleni ehkä semmoinen tärkeä teko siinä mielessä, että niinku tuntee, että asioihin pystyy vaikuttamaan, pystyy niinku omalla toiminnallaan niin kuin, tai ottamaan tavallaan vaikutusmahdollisuudet omiin käsiin, niin sitten mulle se vapautuksen hankkiminen ei tuntunut niin kuin riittävältä siinä tilanteessa. Ja mun piti niin kuin saada tehdä jotain isoa, ehkä näin.
Se oli ehkä tavallaan sitten konkreettisempi.
Joo, ja sitten tavallaan ehkä myös se, että niin kuin, tai jotenkin yksittäiselle, tai mulla ei ollut silloin esimerkiksi mitään niin kuin, jos aseista kieltäytyjä liitosta olin kuullut, mutta niin kuin ei ollut sellaista poliittista järjestöä, missä itse olisin ollut vaikuttamassa, niin sit tavallaan tuommoinen niin kuin jotenkin isompi juttu on ainut, mitä niin kuin yksittäisenä henkilönä niin kuin keksin, mitä voisi tehdä asialla.
Sanoit tuossa, että sulle tuli siviilipalveluksen kritiikki myöhemmin, niin vastustaatko sen kestoa vai ylipäänsäkin asevelvollisuutta? Tai se, anteeksi, palvelusvelvollisuutta oli se sitten siviilimuodossa?
No siis kyllä joo, vastustan sekä kestoa, että mun mielestä se on outoa, että siviilipalvelus on tuplat siitä, mitä on lyhin asepalvelus. Eli niin kuin Amnesty International esimerkiksi katsoo, että tämä on niin kuin rangaistusluontoinen, tai että siviilipalvelus olisi vähän niin kuin rangaistusluontoinen niille, jotka ei mene asepalvelukseen. Mutta sitten myös, niin kuin, kyllä mulla on tässä myös semmoinen kritiikki, että onko tämä siviilipalvelus ylipäätään niin hyödyllinen instituutio kuin mitä siitä puhutaan, että onko tämä hyödyllistä laittaa, tai kun nyt on esimerkiksi ollut puhetta jostain kansalaispalveluksesta, että niin kuin tehtäisiin esimerkiksi sukupuolineutraali asevelvollisuus, mutta sitten se olisikin tämmöinen kansalaispalvelustyyppinen, niin mun mielestä sen voi kyseenalaistaa sille, että onko tämä niin kuin hyödyllinen, että ihmisiä ei anneta esimerkiksi kouluttautua niille aloille, minne ne haluaisi, ja sitä kautta vaan sitten, että ne vuodeksi tavallaan pakotetaan johonkin työhön, minkä niin kuin mun mielestä hyödyllisyys on välillä ainakin vähän kyseenalaista.
Sä hait tuohon pantarangaistukseen niin vankilan sijasta, niin oliko siihen helppo niin sanotusti päästä, ja miten se käytännössä sitten toteutetaan?
Joo, siis pantarangaistukseen pitää hakea. Siihen on tämmöinen jonkinlaisia kriteerejä, mitä pitää täyttää, mutta totaalikieltäytyjillä ne yleensä kyllä täyttyy. Eli siihen niin pitää olla oma asunto ja jonkinlainen työ- tai opiskelupaikka. Niin mulla ne niin täyttyi helpostikin.
Eli oikeudenkäyntiprosessi sinänsä oli ihan läpihuutojuttu, vai voiko näin sanoa?
No mulle se oli, mä sain aseista kieltäytyjä liiton kautta asianajaja, mutta ei se aina ole. Että erinäisiä ongelmia siinä on ihmisillä, tai niin kuin totaalikieltäytyjillä myös ollut.
No tuliko sulle rikollinen olo sen aikana?
No, siis mulla on ehkä tässä pikkuhiljaa tullut rikollinen olo tämän rangaistuksen aikana. Tai silleen, niin kuin jos on tämmöisen pitkäkestoisen rangaistuksen kohteena, niin kyllä sitä on myös aika vaikea välttää semmoista jotenkin rikollisuuden niin kuin, tai rikollisen kokemusta.
Niin käsittääkseni sä kuitenkin koet olevasi rangaistustoimen kohteena, etkä niin kuin suorittamassa mitään palvelusta.
Joo,
se oli koko pointti varmaankin tässä.
Joo, kyllä tämä ehdottomasti rangaistus on.
Millainen tekninen laite toi panta sitten on? Että sehän ei lähetä, se on siis kiinnitetty sun jalkaasi nilkkaan ja se ei lähetä mitään GPS-signaalia tai muuta, vaan se on yhteydessä ilmeisesti valvontalaitteeseen sun himassa.
Joo.
Ja ottaa sinne sitten kontaktia silloin tällöin.
Joo. Eli tuossa valvontarangaistuksessa on semmoinen, että siinä tehdään niin kuin rikosseuraamuslaitoksen kanssa aina aikataulut viikoksi kerrallaan, suurin piirtein viikoksi kerrallaan aina eteenpäin. Ja sitten toi panta valvoo sitä, että mä tuun aina kotiin oikeaan aikaan.
Kuinka tarkka se on se oikea aika?
No tuossa valvontarangaistuksessa on niin kuin kahden tyyppisiä menoja. Siinä on se toimintavelvoite, mitä täytyy olla jonkun verran, eli työtä tai opiskelua. Niin siihen lähtemistä se valvoo minuutilleen. Mutta sitten valvontarangaistukseen kuuluu jonkun verran myös tämmöistä niin kuin vapaamuotoista menoa. Esimerkiksi niin kuin sosiaalisten suhteiden ylläpitoa ja kaupassa käyntiä, niin niitä se ei sitten valvo minuutin tarkkuudella, mutta kumminkin niin kuin.
Mutta onko sillä tavalla, että jos sä oot etukäteen tehnyt aikataulun, viikkoaikataulun, johon sä oot merkannut, että sä käyt kaverilla, niin sit sun on myös mentävä sinne kaverille?
No just näistä vapaamuotoisista menoista, niin niitä voi sitten perua vielä, tai siis ei ole, niihin ei ole niin kuin pakko mennä. Et jos mä esimerkiksi merkannut, että käyn kaupassa, ja sitten ei olekaan tarvetta lähteä kauppaan, niin mä voin jättää menemättä sinne. Mutta sitten taas nuo toimintavelvoitteet, niin niihin on pakko mennä silloin, kun ne on laitettu siihen aikatauluun.
Ei siis olisi mahdollista vaan maata kotona koko rangaistusaikaa?
Ei ole, että siinä mielessä tämä ei ole niin kuin kotiaresti, vaan pakko on myös tehdä jotain.
Ensin sulla oli ilmeisesti tällainen käsitys, että tästä vapaa-aikaa on rajallisesti, että sitten olisi niin kuin sekä minimi- että maksimimäärä tiettyihin toimiin, mutta sitten sulle kuitenkin selvisi, että sitä on niin kuin periaatteessa rajoittamattomasti, niin mikäs väärinkäsitys tämä tällainen oli?
No siis tämä oli tämmöinen, että silloin kun mulla alkoi tämä rangaistus, niin siellä tämä valvoja sanoi, että niin kuin vapaa-aika on suurin piirtein tämmöinen 15 tuntia viikossa, missä pitää niin kuin kaupassa käynnit ja muut hoitaa. Mutta sitten mulla niinku säännönmukaisesti nämä aikataulut oli jotain se tämmöistä 17, 18 tai 20 tuntia. Ja mä aina kyselin siltä, että onhan tämä ok. Niin sitten jossain vaiheessa tulikin ilmi, että tämä 15 tuntia olikin vaan tämmöinen niinku ohjeistus tavallaan, että se on se niinku jotenkin mittaluokka, ettei nyt kumminkaan ihan holtittomasti oteta vapaa-aikaa. Mutta että mitään periaatteellista rajaa sille, tai niin kuin lakisääteistä rajaa tai muutakaan sille ei ole.
Niin. Miten sä valmistauduit tuohon tuomioon, vai pystykö siihen valmistautumaan mitenkään?
No tähän oli kyllä tosi vaikea valmistautua, koska siitä ei ollut niin kuin mulla eikä kellään lähipiirissäkään tietysti, tai siis mulla tietystikään, mutta myöskään kellään lähipiirissä ei ollut mitään kokemusta, niin jotenkin vankila on vielä helppo kuvitella suurin piirtein jotenkin, millaista siellä ehkä sitten olisi, mutta tätä valvontarangaistusta oli niin kuin todella vaikea kuvitella etukäteen, ja sen takia siihen oli myös todella vaikea valmistautua.
Miten sun lähipiiri sitten suhtautui sun totaalikieltäytymiseen?
No ystävät nyt on ottanut jo kaveripiiri niin kuin alusta lähtien tosi hyvin. Samoin oikeastaan vanhemmatkin, että mä olin kumminkin jo, niin kuin sanoin, niin siviilipalveluksesta puhunut jo pitkään, ja sitten se ei tavallaan niin kuin tullut niin suurena yllätyksenä toi kieltäytyminen, ja no lähinnä siinä oli se, että niin kuin vähän vanhemmat jotenkin kuumotteli sitä, että jos vankilaan joutuu, tai avovankilaan siis, mutta sitten kun niin kuin tuli ilmi, että tämä kotiarresti on mahdollinen, niin sitten tavallaan sekin jotenkin huoli kaikkossa.
Lievensi.
Joo.
Sä olet tosiaan kirjoittanut sun kokemuksistasi rangaistusajalta niin Totaaliblogi-nimiseen blogiin. Ja siinä sä kerrot muun muassa ajan kokemuksen muuttumisesta jollain tapaa näiden tarkkojen aikataulujen myötä, kun sä joudut tekemään etukäteen aikataulut. Niin miten tämä vaikutti sitten sun elämään?
No ehkä se on jännä, koska siinähän ei mitään niin kuin hirveän suuria muutoksia tule sille arkipäivään, että kyllä mä niin kuin käyn yliopistolla ja jossain tapahtumissa samalla tavalla kuin ennenkin, mutta se suurin muutos on ehkä semmoinen kaikenlaisen spontaanisuuden menetys. Eli se, että kun kaikki aikat tai kaikki menot on suunniteltu aina etukäteen, niin sitten se tavallaan just niin kuin siinä menettää kaiken semmoisen spontaanisuuden ja jotenkin suunnittelemattomuuden. Ja sitten arjesta ehkä tulee semmoista aika turruttavaa ja niin kuin puuduttavaa.
Sä kirjoitit tässä sun blogissa, että jotenkin näin, että elämästä menee se, mikä elämästä tekee elämän, se sellainen mahdollisuus jollekin arvaamattomalle.
Niin, tai siis näin mä sen itse niin kuin näkisin, että sehän se nimenomaan on jotenkin niin kuin mikä ihmisen vaikka kivestä erottaa, että se pystyy tekemään jotain niin kuin arvaamatonta, mutta tämä valvontarangaistus niin kuin riistää tämän ominaisuuden, mikä sitten on myös niin kuin tavallaan kokemuksen tasolla tosi rankkaa, vaikka se ei niin kuin ulospäin välttämättä niin kuin näyttäisikö siltä.
Tämä on tosi mielenkiintoinen, koska monen elämähän on muutenkin siis ennalta arvattavaa, että ihmiset joutuu suunnittelemaan ja tekee aikatauluja hyvinkin pitkälle eteenpäin. Ja pitääkö tästä nyt sitten tehdä johtopäätös, että moni elää tavallaan kuin valvontarangaistusta vapaanakin vai sitten, ettei tämä olekaan mikään oikea rangaistus?
No mun mielestä kumminkin tämä sille ero, tai vaikka arki olisi kuinka arkista, niin siinä kumminkin on aina se mahdollisuus, että jotain niin kuin...
Ja että vaikka mitään erikoista ei tapahtuisi moneen vuoteen, niin kuitenkin olisi mahdollista.
Niin, että joka päivä kumminkin on se niin kuin, tavallaan semmoinen mahdollisuuden siemen siellä, että ehkä tänä päivänä jotain erikoista tapahtuukin. Mutta valvontarangaistuksessa on tavallaan, sä oot niin kuin täysin varma siitä, että mitään erikoista ei tapahdu.
No, koet sä sitten laitostuneessa tuossa rangaistuksen aikana, totuit sä siihen?
Joo, siis kyllä tähän aika nopeasti myös tottuu. Että siis puhutaan joistakin viikoista tai kuukausista, kun tavallaan esimerkiksi aikataulujen täyttäminen alkaa pidemmän päälle käymään aika raskaaksi, koska se ei kumminkaan ole niin helppoa suunnitella kaikki menot tunnin tarkkuudella, niin sitten se elinpiiri rupeaa niinku kavenemaan, alkaa yhtäkkiä huomaa, että alkaakin käymään vain tietyissä paikoissa ja niinku tekemään semmoisia aika jotenkin luurankomaisia aikatauluja, mistä puuttuu jotenkin, tai mitä ei niin kuin täytä sitten välttämättä millään hirveän mielikuvituksellisella.
Mm. Mikä oli raskain vaihe tässä rangaistuksen aikana? Et oliko se alussa vai tuliko se sitten jossain matkalla? Sitten on noin 5 kuukautta takana nyt siis.
Niin, tämähän nyt ei ole ihan loppusuoralla, mutta ehkä raskaa vaihe oli joskus tuossa marras-joulukuussa vähän ennen puoliväliä. Siinä ehkä muutenkin oli semmoinen vuoden aikakin, mutta... Siinä se niinku tuntui tosi semmoiselta, että tämä niinku, vaan kestää ikuisuuden, tai että tätä on jo ikuisuus takana ja ikuisuus edessä, mutta sitten taas niinku puolen välin jälkeen se alkoi sitten pikkuhiljaa helpottamaan ja jotenkin ehkä siihen vähän oma suhtautuminenkin vai muuttui siinä.
Mm. Tässä on tosiaan erona armeijan tai vankilan, sä oot maksanut siis koko ajan... Itse esimerkiksi vuokran sun rangaistusajalta ja ei myöskään tule päivärahoja eikä lomapäiviä eikä mitään muuta, niin miltä tämä nyt sitten tuntuu maksaa omasta rangaistuksestaan ikään kuin?
Niin sitä mä oon miettinyt, että minkä takia valvontarangaistukseen ei sitten kuulu esimerkiksi päivärahoja, kun kumminkin esimerkiksi avovankilaan kuuluu. Samoin avovankilassa niin kuin kumminkin on lomapäiviä, mutta valvontarangaistuksessa ei ole.
Ja pantavuorokaus on kuitenkin 2-3 kertaa halvempi yhteiskunnalle kuin vankilavuorokaus.
Noin, niin.
Mitä sitten tuli, noin 60 euroa?
Noin 60 euroa jo vuorokaudessa.
Mm. Jos voi elää tolleen, niin kuin sanoit, niin sanotusti normaalia elämää, mutta se on niin kuin täysin kontrollissa, tai ne muurit siirtyy tavallaan sun pään sisälle, niin huomaatko sä, että sä olisit nyt niin kuin jotenkin eri tyyppi kuin ennen sitä rangaistusta?
No kyllä mä huomaan jo, että no yksi esimerkiksi tosi selvä, minkä huomaan se, että semmoisia niin kuin ihmissuhteita, mitkä ei ole tavallaan ihan läsnä siinä niin kuin arjessa, eli esimerkiksi niin kuin opiskelujen tai muun toiminnan kautta, niin niitä on niin kuin aika vaikea ylläpitää. Mutta niin kuin...
Tätä olen vain kysymässä, että onko joku sitten ollut helpompaa kuin sä kuvittelit?
No ehkä se on ollut ylipäätään helpompaa semmoinen oman elämän kasassapito. Tai koska kumminkin se, että niinku arjessa elää, niin se vaatii kumminkin monia töitä. Niin mä alkuun ajattelin, että näiden hoitaminen voisi olla vaikeaa, mutta se oli ehkä sitten niinku vähän helpompaa kuin mitä pelkäsin.
Onko tullut jotain suuria yllätyksiä vastaan?
No... Ei oikeastaan mitään sen suurempia.
Kerro vielä, että rikosseuraamuslaitoshan tekee siis valvontakäyntejä, niin tuliko sulle tällaisia kohdalle?
No joo, siis ne tekee pistokokeita, niin kuin käy puhalluttamassa tai tekemässä huumetestejä, koska tämä on siis myös alkoholiton siis, niin noin kerran viikossa käyvät puhalluttamassa satunnaiseen aikaan satunnaisessa paikassa, mutta yleensä kotona.
Oliko ne muuta tällaista niin kuin kiellettyä sitten, paitsi päihteettömyys?
No siis 9 jälkeen iltaisin ei saa olla ulkona, eli että tämmöinen kotiintuloaika on, okay, mistä ei ole mitään joustamista.
Yle Puheessa Emilia Kukkala.
No niin, kanava on todellakin edelleen Yle Puhe ja minä olen Emilia Kukkala. Tänään puhutaan armeijan vastaisuudesta eli antimilitarismista. Vieraanani on totaalikieltäytyjä Henri Sulku ja entinen reserviläinen sittemmin sotilasarvostaan luopunut Jouni Tikkanen. Henri tuossa kertoi jo totaalirangaistuksestaan, jota siis yhä vielä tälläkin hetkellä suorittaa pantarangaistuksena, ja näistä syistä, miksi hän päätyi totaalikieltäytyjäksi, eikä esimerkiksi sivariin, jossa tosin ensin aloitti. Ja toinen vieraani taas päätyi antimilitaristiksi hieman erilaista reittiä. Jouni Tikkanen.
Pasifistiksi.
Joo. Jouni Tikkanen, tervetuloa.
Kiitos.
Vielä muutamia vuosia sitten olit innokas reserviläinen. Olit käynyt armeijan, kuten suurin osa muistakin suomalaisista nuorista miehistä ja vähän pidemmällekin reservin kersantti olit.
Joo.
Mitä tuolloin, kun siis olit vielä mukana meiningeissä niin sanotusti, niin mitä tuolloin ajattelit maanpuolustuksesta ja yleisestä asevelvollisuudesta?
No kyllä mä sen tietyllä tavalla velvollisuutena koin, että paikka mihinkä piti mennä nuoruuden jälkeen.
Mm. Ajattelit siis, että ikään kuin kaikkien kuuluu?
No en tiedä kaikkien, mutta ainakin omalle kohdalle.
Omalta kohdalta
sen tunsi, että se on se paikka, mihinkä pitää mennä.
Mm. Oliko sulla jotain ajatusta sitten sellaista henkilöstä, ketkä menee sivariin tai on totaalikieltäytyjiä?
No ei varmaan omaa mielipidettä semmoisia henkilöitä kohtaan ollut. Että, ja toisaalta ei mulla lähipiirissäkään ollut semmoisia ihmisiä, että olisin voinut asiasta keskustella heidän kanssaan.
Että se oli sekä velvollisuus että myös toisaalta itsestään selvää.
Joo, kyllä. Mulla on isäkin on kantahenkilö kuntaan kuuluva ihminen, niin se on varmaan sieltä tullut sitten.
Eli ei tullut ilmeisesti harkittua sivaria tai totalia silloin?
No ei mitenkään merkittävässä määrin.
Mm. Miten sä sitten koit sun armeija-ajan? Että ilmeisesti jollain tasolla kuitenkin viihdyit ihan hyvin, kun jatkoit vapaaehtoisena.
Joo, kyllä mä siitä aliupseerikoulu halusin ja ihan näin 15 vuotta sitä aikaa, niin varmaan nyt on jo aika kuulunut muistoja, mutta ihan positiivinen kokemus.
Mikä oli sellainen, missä pidit siellä?
No varmaan semmoinen yhteishenki, mikä siellä tuvan sisällä oli ja yhdessä tekemisen ilo.
Sanoit tuossa, että määrittelet itsesi ennemmin pasifistiksi kuin antimilitaristiksi. Eli haluatko avata vielä, mikä on siis, mitä se sulle tarkoittaa?
No joo, kyllä se täydellistä tämmöistä väkivallattomuutta ja ei halua enää harrastaa näin reservissä enää mitään tehokasta sodankäyntiä.
Sulla se koskee siis tosiaan enemmän vielä niin kuin sitä kaikkia niin kuin väkivaltaa.
Kyllä.
Sanoit, että joo, että yhteishenki ja muuta tällaista, mutta onko sulle ollut hyötyä armeijan käymisestä sitten työelämässä? Että monihan sanoo, että siitä on ollut jonkunlaista.
No ei mitään konkreettista sillä tavalla, että en ole siviiliammatissakaan missään niin kuin johtotehtävissä, että siinä mielessä ei ole ollut, mutta kyllä varmaan sillä tavalla normaali elämän kannalta, niin kyllä siellä vähän rajoja kokeillaan, että vähällä unilla ja fyysisesti rankkoja harjoituksia on, niin löytää vähän niitä omia rajojaan sieltä.
Mm. Että tämmöisiä niin kuin jonkunlaisia hyötyjä sitten ollut kuitenkin. Sä olit siis vielä muutama vuosi sitten jotakuinkin, sanotaan näin yleisen asevelvollisuuden kannalla, tai ainakin sitä mieltä, että se on sun velvollisuus ja haluat sen käydä ja kävitkin ja harrastit vapaaehtoista maanpuolustusta, niin mitä tämä vapaaehtoinen maanpuolustus sulle käytännössä tarkoitti?
No kyllä se oli harrastus siinä, missä joku muukin, että siellä tämä yhteishenki samalla tavalla tuli esille ja paljon samasta asiasta kiinnostuneita ihmisiä. Niin.
Sä olit siis ilmeisesti maakuntajoukoissa.
Joo.
Kerro nyt vielä naisille ja hipeille tässä, että mikä on maakuntajoukko?
No se on tämmöistä aktiivisista reserviläisistä muodostettuja alueellisia joukkoja. Ja siinä kohtaa sillä tavalla aktiivinen reserviläinen pääsee vähän enemmän kertaamaan kuin normaali reserviläiset ja pitämään ammattitaitoa yllä. Ja toisaalta sitten puolustusvoimat saa sitten motivoituneita reserviläisiä.
Tässä on ilmeisesti se ero myös vapaaehtoiseen, kun sanoit, että pääsee kertaamaan. Muutama saattaa ajatella myös, että joutuu kertaamaan.
Joo, varmasti.
Joo. Sittemmin sä olet käynyt esikunnassa luopumassa sun sotilasarvosta. Niin miten sä päädyit tähän ratkaisuun? Mitä syitä siihen oli? Mikä siihen johti? Oliko siinä taustalla pitkäkin pohdinta?
No joo, kyllähän se monen vuoden muutosprosessi on, että varmaan lähtökohdat oli omassa henkilökohtaisessa elämässä, että jotain pitää muuttua. Ja kyllä arvot varmaan rupesi pehmenemään osittain isyyden myötä ja muutenkin positiivisuuden kautta, niin pitkä prosessi.
Mm. Tätä nykyään ilmeisesti semmoinen 300-400 henkilöä vuosittain on niin sanottuja reservin kieltäytyjä, eli armeijan jälkeen haluat sitten siirtyä statukseltaan siviileiksi. Kerrotko, miten se käytännössä tapahtuu?
No tietysti oma päätös pitää olla ja kävellä esikuntaa ja pyytää sitten sotilasarvosta luopumista tiskillä ja siellä tulee kaavake eteen ja nimet alle ja vakaumuksen kautta niin luovutaan sotilasarvosta. Ei sen kummempaa. Muutaman viikon päästä tulee sitten päätös esikunnasta, että teidät on vapautettu.
Lukeeko sinä, että niin kuin vakaumuksellisista syistä?
Joo, kyllä.
Joo. Sä sanoit, että tässä oli niin kuin monia sekä omaa elämään liittyviä syitä, että sitten niin kuin isyyteen, että niin kuin muitakin syitä. Niin mitä nämä muut sitten, mikä oli se ensimmäinen kipinä tavallaan, mikä sai sut miettimään sitä, että et haluakaan ehkä olla osana armeijaa?
No kyllä varmaan suurimpana painona siinä on niin kuin omien henkilökohtaisten arvojen pehmeneminen ja sitä kautta etsi omaa elämänsä ehkä mielekkyyttä lisää ja siinä vähän niin kuin sivutuotteena niin tämmöiseen ratkaisuun sitten päädyttiin.
Mm.
Toisaalta sitten isyys, että kyllä sitä rupesi miettimään, piti ruveta ottamaan muista ihmisistä niin vastuuta ja rupesi miettimään, että minkälaiseen maailmaan haluaa jälkikasvuaan kasvattaa. Ja siitä se vaan muutaman vuoden sisällä niin asiat kääntyi sinne päin.
Mm. Tämä on tosiaan jännä, kun monihan voisi myös sanoa tai perustella myös armeijan käymistä samasta syystä, että tai vaikka niin kuin isyydellä.
Joo, niin varmasti. Mutta niin, mulla ne kääntyi näin päin.
Mm. Entä jos poliittinen tilanne tai yhteiskunnan niin kuin valtasuhteet olisi ollut erilaiset, niin silloin kun sä aloitit asiaa miettiä, niin olisitko sä silloin päätynyt samaan ratkaisuun?
Mm. Kyllä varmasti. Kyllä ne kuitenkin on niin painavia omia elämäarvoja ja sääntöjä, mihinkä se kuitenkin sitten perustuu, että ei politiikalla niin painavaa painoarvoa siinä sitten päätöksenteossa olisi. Totta kai jonkun verran, mutta ei mitenkään erityisesti.
Eli sinänsä ei ole väliä, että kenen perässä marssittaa siinä niin sanotusti?
No joo, kyllähän siinä tietysti osittain oli tämmöistä poliittistakin protestia, että kyllähän silloin 2011 oli Vanhasen ja Kiviniemen hallitus, joka semmoinen NATO-myönteinen ilmapiiri rupesi tulemaan joka päivä politiikassa esille. Ja sitten kun rupesi seuraamaan, että minkälaisia henkilöitä tuolla niin kuin meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikasta päättää, niin siellä oli Alexander Stubbia ja puolustusministeriöllä Jyri Häkämies ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana Salolainen, että kyllähän ne miesten niin kuin NATO-kannan tietää, niin ei oikein pystynyt enää samassa veneessä istumaan.
Eli NATO oli yksi syy silloin alkujaan?
No kyllä, se varmaan sitten se oli tämmöinen liikkeelle pistävä voima sitten loppujen lopussa.
Mm. Mitä sä luulet, että kuinka moni sanoi tuntevasi muitakin tämmöisiä, ketkä olisi sotilasarvosta luopunut, niin onko sulla minkäänlaista käsitystä siitä, että kuinka yleisenä vaikuttimena tämä esimerkiksi on?
Niin, taisit sanoa muutamia satoja vuodessa, että yksi keino varmaan samalla tavalla kuin Henrilläkin, niin ehkä tunti kappeelta sen vaikutusmahdollisuuden ja varmaan samat asiat kuin nykyisessä kirkosta eroamisessa, niin varmaan tässä tietynlaista samanlaisuutta.
Mm. Tämä määrä oli ilmeisesti nyt ensimmäistä kertaa, se on tosi pitkään ollut riippuvainen siitä, että kuinka paljon porukkaa kutsutaan kertaamaan. Ja nyt käsittääkseni viime vuonna se oli ensimmäistä kertaa siitä huolimatta, että kertaamaan ei ollut kutsuttu kamalaisia porukkaa, niin kasvussa. Ja epäiltiin sitten, kyselin erilaisia valistuneita arvioita ja valistumattomia, ja tämä NATO tuli aina yhtenä syynä siihen, tai mahdollisena syynä, mitä epäiltiin, että voisi olla tälle reservin kieltäytymiselle. Näetkö sä, tai onko suhun, Jouni, suhtauduttu eri tavalla sun mielestä reserviläisenä kuin myöhemmin sitten siviilinä ja pasifistina?
No, toisaalta en mä kovin kovalla äänellä ole siitä, mistä kylällä kailottanut, mutta en ole ystäviä menettänyt ja ihan hyvissä väleissä.
Mm. Nyt sitten tässä radiossa ehkä.
No.
Joo. Jossittelu on tietysti aina jossittelua, mutta jos sä nyt olisit täyttämässä 18 ja saisit kutsuntoihin, niin mihinkään ratkaisuun päätyisit?
Jaa. Kyllä se varmaan siviilipalvelus olisi, että sieltä lähtisi varmaan kokeilemaan. En tiedä, olisiko sama polku kuin Henrillä, mutta ainakin ekaksi siviilipalvelukseen.
Mm. Eli pääasia, että niin kuin itse joutuisi käyttämään väkivaltaa.
Joo, kyllä. Ja olla niin kuin harjoitella tehokasta sodankäyntiä.
Niin.
Se tuntuu nykyisillä elämäarvoilta niin vähän omituiselta.
Mm. Onko sulla paljon sellaisia kavereita, jotka olisi päätynyt samaan?
No joo, kyllä mä periaatteessa samana päivänä kaverin kanssa sinne pääesikuntaan käveltiin.
Että siinä oli kuitenkin joku tämmöinen.
Joo, kaveri mukana kanssa.
Mm. Oletteko te puhunut siitä pitkään yhdessä?
No joo, kyllähän siinä oli niin kuin asioista keskusteltu ja tultu hyvin sammoihin johtopäätöksiin, että ei halua olla enää tämmöisen väkivallan mahdollisuuden kanssa tekemisissä ja missään niin kuin aseellisessa konfliktissa.
Mm. Pystytkö sä nostamaan näistä tekijöistä, mitkä johti sun reservin kieltäytymiseen, niin yhtä tärkeintä?
Niistä henkilöistä?
Ei välttämättä henkilöistä, voi olla tietysti henkilöitäkin.
Millä tavalla, mitä nostaa esille?
Tai että mikä olisi niin kuin tärkein syy siihen tai isoin syy siihen reservin kieltäytymiseen?
No kyllä, se on tietysti niin kuin oman niin kuin elämän katsomuksen ja niin kuin muuttuminen tässä matkan varrella. Miettien sitä 18-vuotiaista poikkaa ja nykyistä 30.
Minkä ikäinen ylipäänsä sun mielestä on valmis päättämään tuollaista asiaa, että lähteekö harjoittelemaan sodankäyntiä vai ei?
Varmaan paljon yksilöllisiä eroja, että kyllä monet on hyvinkin valmiita jo 18-vuotiaana, mutta sitten varmaan monelle ihan hyvää tekee lähteä kotoa pois.
Ensimmäistä kertaa kotoa pois.
Joo.
Joo.
Yle Puheessa Emilia Kukkala.
No niin, kanava on todellakin edelleenkin Yle Puhe ja minä olen Emilia Kukkala ja tänään keskustelun aiheenamme on antimilitarismi eli sotavoimien vastaisuus. Vieraanani on totaalikieltäytyjä Henri Sulku, joka on siis parhaillaankin suorittamassa rangaistustaan Pantajalassa. Toisena vieraanani on entinen reserviläinen ja vapaaehtoistaan maanpuolustusta harrastanut Jouni Tikkanen, joka on sitten käynyt luopumassa sotilasarvostaan esikunnassa ja äsken tuossa avasikin syitä, jotka johtivat tähän kelkan täydelliseen kääntymiseen, jos näin voi sanoa. Henri taas kertoi omistaan ja siitä, että millaista totaalirangaistusta on ollut suorittaa se lähetyksen aluksi. Näitä kysymyksiä joutuu pohtimaan jokainen palveluskelpoinen nuori mies aikuisuuden kynnyksellä, tai vaikka ei pohtisikaan, niin ainakin niiden seuraukset joutuu joka tapauksessa kantamaan. Palveluksesta vapautettuja ovat ahvenanmaalaiset, Jehovan todistajiin kuuluvat ja juridiselta sukupuoleltaan naiset. Laki ei siis kohtele ihmisiä kovinkaan tasa-arvoisesti tältä osin. Mitä ongelmia näihin rajauksiin liittyy? Henri Sulku, mitä sä ajattelet siitä, että voidaan osalle ihmisistä määrätä asevelvollisuus ja osalle ei? Kuinka perusteltuja nämä sun mielestä on nämä rajaukset sukupuolen tai uskontokunnan perusteella?
No mitäköhän tuohon nyt sanoisi? No mun mielestä ehkä tavallaan kaikkein ongelmallisia on ehkä Jehovan todistajat. Siinä mielessä, että Jehovan todistajathan oli suurin aseista kieltäytyjä ryhmä tuolloin suurin piirtein 50 vuotta sitten. Ja sitten tämmöisellä niin kuin määrätietoisella toiminnallaan Jehovan todistajat joukko kieltäytyi, suoritti aika mittavia niin kuin useamman vuoden työleirirangaistuksia ja sitä kautta saisit itselleen tämän oikeuden, mutta sitten se on niin kuin mun mielestä vähän kyseenalaista, että miksi tätä oikeutta ei sitten laajennettu niin kuin koskemaan myös niin kuin ei-uskonnollisista tai muista syistä kieltäytyviä
niin,
ihmisiä.
Niin, eihän tämä vapautus tullut suinkaan minkään teologisen pohdinnan tuloksena tai jonkun punninnan, vaan sen tällaisen niin kuin laajamittaisen vastarinnan pitkällisen.
Niin, nimenomaan siis vuosikymmeniä kestäneen, mutta erityisesti 60-70-luvulla se sitten kärjistyi se tilanne, 60-luvulla, niin tämmöisen niin kuin poliittisen toiminnan seurauksena.
Kuinka paljon sä tiedät näistä esimerkiksi pakkotyöleireistä, että minkälaisia, siis niitähän tosiaan voi luonnehtia ihan pakkotyöleireiksi näitä siis laitoksia, mihinkä Jehovan todistajat aikoinaan suljettiin aseista kieltäytymisestä, niin oot sä kuinka paljon tähän historiaan perehtynyt?
No siis sen verran, mitä olen lukenut tämmöistä antimilitarismin historiaa Suomessa, niin kyllähän nämä niin kuin, siis tosi huonot olosuhteethan näillä leireillä oli, että niitä muun muassa ruotsalaisessa mediassa kutsuttiin keskitysleireiksi ja sitten lopulta Urho Kekkonen kävi siellä vierailemassa ja muutaman vuoden kuluttua ne sitten suljettiin, että kyllä se niin kuin
pisteet kotiin urkeen.
Niin. Mutta siis nykyperspektiivistä ehkä niinku jotenkin semmoista vaiettua historiaa, että ei sitä oikein haluta myöntää, että Suomessa ehkä tämmöisiäkin rangaistuksia on vielä niinkin vähän aikaa sitten kuin 50 vuotta sitten ollut käytössä.
Kuulostaa aika karulta. Ja näistä pakkotyölaitoksista voisi erikseen mainita tämän Karvian, mistä on ilmeisesti aika karuja storeja.
Niin, Karvia taitaa olla myös se, mihin niinku Jehovan todistajiakin.
Niin. Jouni, oliko sulla käsitystä, tai kuinka hyvin sä tiedät niin kuin antimilitarismin historiaa, suomalaisen antimilitarismin, että oliko sulle tuttu asia tämä, että niin kuin Jehovan todistajan isona ryhmänä suljettu pakkotyöleireillä.
No joo, kyllä mä tiesin, että Jehovan todistajat tästä vapautuksen saanut, mutta en todellakaan tiennyt, että tämmöisiä työleirejä on Suomessa ollut, että, että tulee kyllä ihan ensimmäistä kertaa.
No, tosiaan.
Ja ihmeellistä kuulosti tämmöisen poliittisen niin kuin, toiminnan kautta on saatu tämmöinen erillinen vapautus, niin kuulostaa aika ihmeelliseltä.
Tosiaan YK:n ihmisoikeuskomitea ja Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu muun muassa ovat kehottaneet Suomea laajentamaan tätä Jehovan todistajia koskevaa erivapautta koskemaan kaikkia muitakin aseista kieltäytyjiä. Ja vielä se ei ainakaan ole johtanut mihinkään. Ja, mutta jos mietitään, että totaalikieltäytyjiä olisi tarpeeksi, tällä hetkellä hän on vain muutamia kymmeniä vuosittain, niin uskot, tai voisiko se olla mahdollista saada siitä vapautus ihan vaan niin kuin antimilitarismista?
Ai millä tavalla voisi, että voitaisiko tämmöinen vapautus jotenkin kamppailla myös muille
niin
kuin...
Joo, sitä mä just niin mietin.
No siis, kyllä mä sanoisin, että se on aika tavallaan jopa ajankohtaista. Että, ja siis pakko vielä tuohon aiempaan sanoa, että tässä ei ole niin kuin tietenkään kyse siitä, että tämä olisi niin kuin jotenkin... Tavallaan vastustaisi Jehovan todistajien erityisoikeutta, vaan ennemminkin se, että se pitäisi laajentaa koskemaan myös muita. Että siinähän ei ole tavallaan mitään väärää, että he saisivat sen niin taisteltua, mutta se vaan pitäisi niin kuin laajentaa sitten muillekin. Mutta mitä tuohon ajankohtaiseen kysymykseen tulee, niin kyllähän tämä alkaa olla aika tien päässä jo tämä niin kuin tämmöinen yleinen asevelvollisuus, mikä niin kuin näkyy jo siinä, että niin monet sitten vapautetaan siitä. Että kyllä tässä ollaan jo nyt menossa kohti semmoista valikoivaa. Tai että tämä on vähän niin kuin kulissien takana jo nyt valikoiva asevelvollisuus, niin kyllä mä näkisin sen ihan ajankohtaisena, että sais muutkin vapautuksen.
Mitä Jouni ajattelet yleisen asevelvollisuuden tilasta tällä hetkellä?
No kyllä mä pidän sitä järkevimpänä vaihtoehtona puolustaa kuitenkin Suomea, että en mä sitä ehkä kokonaan alas ajas, että nykymaailmassa kuitenkin vielä tarvitaan puolustusvoimia, ei tämä kenttä ole semmoinen niin väkivallata, että tässä voisi ihan ilman puolustusta olla.
Sä sanoit tuossa aikaisemmin, kun keskusteltiin, että sä tavallaan tiedostat sen ristiriidan, mikä sulla on siinä, että sä et itse haluaisi tai pystyisi edes enää lähteen, mutta sitten kuitenkin ajattelet, että se on ehkä parempi vaihtoehto, että on tämmöinen, miksi sitä nyt sanoo, kansanarmeija tai mä tiedän, mikä olisi niin kuin korrekti termi, kun sitten vaikka palkka-armeija.
Joo.
Onko Henri sulla jotain tähän sitten?
Niin, no siis kyllähän se, niin kuin tottahan se on, että jos tässä nyt niin kuin yhdessä yössä armeija lakkautettaisiin, niin eihän se nyt välttämättä mitenkään hyvää teki, tai siis että tämmöisessä niin kuin kansallisvaltioihin tai valtioihin rakentuvassa maailman poliittisessa järjestyksessä, niin ei se tavallaan ole realistista, että yksi valtio välttämättä, niin kuin, tai se voi olla vähän epärealistinen vaatimus, että yksi valtio yhtäkkiä lopettaisi armeijansa, mutta ehkä tässä tullaan just sit myös siihen antimilitarismin tavallaan ytimeen, että se ei ole tietenkään myöskään tämmöinen niin kuin yhden asian liike, että vastustettaisiin vaan oman maan armeijaa, vaan antimilitarismissa on aina ollut myös niin kuin läsnä tämmöinen niin kuin, myös niin kuin esimerkiksi valtiojärjestelmän kriittinen analyysi ja sotia tukevan talousjärjestelmän, tämmöisen globaalin kapitalismin kriittinen analyysi, nationalismin kriittinen analyysi, että nämä niin kuin, tämä ei ole mitenkään muista yhteiskunnallisista kysymyksistä erillään.
Niin on.
Tämä on niin kuin maanpuolustuskysymys, vaan tämä pitää nähdä niin kuin jotenkin osana laajempaa yhteiskunnallista niin kuin
kontekstia.
Kontekstia nimenomaan.
Miten tämä asevelvollisuuden sukupuolirajauksen oikeudenmukaisuus sitten? Onko se teistä reilua?
No, kyllä mä pitäisin sitä reiluna. Nyt on ehkä ollut puhetta, että naisillekin otettaisiin tämmöinen kansalaisvelvoite kokonaisuudessaan käyttöön, niin vähän kuulostaa ihmeelliseltä, että kyllä, jos ajatellaan, niin naiset aika pitkään on pois tuolta työelämästä jo ihan perheen perustamisen takia, niin sitten vielä lisättäisiin naisten tämmöistä velvollisuutta niin näkisin, että tällä hetkellä on aika hyvä.
Entä Henri?
Joo, siis mäkään en näe siinä niin kuin ainakaan mitään ideat sitä lähdettäisiin laajentamaan tätä asevelvollisuutta. Tai siis kyllä tämä on mun mielestä myös niin kuin tavallaan ongelma, tosi kova ongelma, että niin kuin se tämmöisiä lakisääteisiä velvollisuuksia niin kuin jonkun henkilökohtaisen tai ei itse asiassa edes henkilökohtaisen ominaisuuden, vaan sosiaaliturvatunnuksen perusteella niin kuin annetaan ihmisille, mutta mun mielestä se niin kuin on huono tapa lisätä tasa-arvoa, jos ongelma vaan laajennetaan koskemaan.
Niin, kai tasapuolisesti yhtä huonosti niin. Tai kurja. Joo. Tosiaan otit esille tämän, että asevelvollisuushan määräytyy juridisen sukupuolen perusteella, joka sitten on kenelläkin henkilötunnuksen perään lätkäisty kirjain, niin sehän tarkoittaa silloin, että se ei välttämättä vastaa ihmisen niin kuin todellista sukupuolta edes.
No ei tietenkään.
Eli todellisuudessahan voi myös olla näin, että moni mies jää kutsumatta ja moni nainen saa kutsun. Et mitä haluaisit sä tästä, mä olet kirjoittanut sun totaaliblogiin tästä juridisen sukupuolen problematiikasta, niin haluaisit sä avata sitä vielä?
Mitäköhän mä kirjoitin siis? Siinä oikeudenkäynnissä tai oikeudenkäynnin perusteissa, missä tämä käräjäoikeuden tuomari perusteli, minkä takia tämä ei ole niin kuin syrjivä tai niin kuin miehiä kohtaan suhteessa naisiin, oliko tai kuinkin näin, että heille on niin kuin jotenkin tälle henkilökohtaisen ominaisuuksien vuoksi määrätty sitten joku tämmöinen erillinen tehtävä. Mutta sitten toi taas niin kuin tavallaan kumoo sen, just mitä sä sanoit ihan täysin, että eihän niin kuin juridinen sukupuoli, niin eihän se tavallaan liity henkilöön mitenkään, vaan se on tämmöinen niin kuin lääkärin tekemä niin kuin suurin piirtein silmämääräinen analyysi syntymässä. Ja sen niin kuin tämmöinen ennen kaikkea juridinen kategoria, eikä niinkään henkilön itseensä liittyvä, niin sitten on mun mielestä ongelmallista, että niinku, miten voidaan vaan niinku luoda kaksi juridista kategoriaa ja sen jälkeen olla sille, että no nyt tämä on ihan ok kohdella näitä eri tavalla, koska meillä on nämä kaksi eri kategoriaa. Tai, tai että se on mun mielestä vähän tämmöinen kehäpäättely.
Jouni, millaisia sukupuolirooleja sun mielestä armeija tai asevelvollisuus ylläpitää? Että sä oot kuitenkin päässyt näkemään sitä niin kuin sisältäpäin. Niin. Panitko merkille tällaisia?
No, kyllä ne minun mielestä sekoittuu siellä aika hyvin. Ei siellä naiset ei ota mitään äidin roolia, että kyllä ne menee siellä ihan muiden miestenkin seassa. Että en nähnyt mitenkään tämmöistä erillistä sukupuolien, niin kuin, että toinen olisi ottanut toisenlaista roolia, että ja kyllähän käskyt oli ihan samanlaisia, tuli sitten mieheltä tai naiselta.
Mitä muuta vaikutuksia sä kuvittelisit, että mahdollisesti voisi olla sillä, kun nuorista miehistä kuitenkin koulutetaan, tai heidät koulutetaan niin kuin käyttäen väkivaltaa valtion nimissä, niin kuvitteletko sä, että sillä olisi jotain mahdollisia vaikutuksia yhteiskuntaan, sit, jos ei tällaista niin kuin sukupuoliroolia et ole huomannut?
No en mä usko, että sillä ihmisten mihinkään väkivaltaisuuteen olisiko sillä minkäänlaista merkitystä, mutta kyllä se varmaan semmoista tietynlaista avarakatseisuutta blokkaa, että opetetaan kuitenkin hyvin totaalista uskomista käskyihin ja semmoinen oma ajattelu niin blokataan siellä pois, että varmaan tämmöiseen niin kuin, se vaikuttaa sitten niin kuin siviilielämässä. Mutta toisaalta jos en näe sitä mitenkään huonona asiana, että jos ajatellaan armeija niin kuin tämmöistä, miten armeija toimii, niin se pitää toimia. Ja jos halutaan isoja massoja liikutella järkevästi, niin se on varmaan järkevin tapa. Mutta, niin.
Niin, en tiedä miten niitä liikuteltaisiin, jos kaikki sanoo sitä en muuten liiku. Henri, onko sulla ajatus siitä, että niin kuin antimilitaristina, että miten yleinen asevelvollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan sit armeijan ulkopuolella?
No ehkä toi on silleen niin kuin, no mitä Jouni sanoit äsken tuossa, niin kuin toi tämmöinen yhteisyyden tunne, niin Mun mielestä se on tavallaan niin kuin ihan positiivinen asia, mutta sitten se ehkä mikä jotenkin just itsellä niin kuin siinä kaihertaa on just tämmöinen niin kuin tosi jäykkä hierarkisuus, että kyllä se, niin kuin, se on tosi vaikea nähdä, mitenkä tämä tämmöinen niin kuin tavallaan hierarkinen yhdessä elon ja hierarkinen järjestäytymisen tapa ei sitten niin kuin leviäisi muualle yhteiskuntaa esimerkiksi niin kuin vaikka työpaikoille tai muualle, jos siihen kerta niin kuin opetetaan jo nuorena. Ja sitten ehkä, no tavallaan, mitä noihin sukupuolirooleihin tai sukupuolen niin kuin sukupuolten väliseen tasa-arvoon tai muuhun tulee ehkä yhteiskunnassa, niin mun mielestä se on ehkä jotenkin vähän ongelmallista, että tehdään tämmöinen pääsääntöisesti vain miehille rajattu tila, vaikka sinne toki naiset onkin niin kuin ns. Tervetulleita tai vahvaehtoisesti voi tulla mukaan. Mutta siinä kumminkin sitten luodaan tämmöistä niinku yhteistä kokemusta jostain niinku tämmöisistä nuoruuden, miksi tätä nyt sanoisi?
Niinku, kokemuksista.
Niin, tämmöisiä niinku rankkoja kokemuksia, että siellä oltiin talvipakkasessa ja hiihdettiin lujaa ja pitkälle ja sitten niitä muistellaan niinku myöhemmin. Tästä tulee tämmöinen niinku tarina, mitä voidaan sitten äijäporukalle niinku kertoa saunailloissa ja baarissa. Siitä tulee tämmöinen niinku, vähän tämmöinen, englanniksi sanotaan niinku male bonding. Et niinku, ja sitten myös se niinku ihan tämmöiset perusihmissuhteet, mitä niinku luodaan, että jos sitten niinku myöhemmin elämässä tulee vaikka niinku tarve kutsua joku ihminen johonkin projektiin mukaan, niin sitten voi tulla mieleen, että ai niin, siellä armeijassa oli niitä hyviä tyyppejä, että niihin mä kyllä voin luottaa, kun siellä yhdessä oltiin ja mentiin. Niin ehkä jotain tämmöisiä niinku tämmöisiä ajatuksia, mutta eihän näille nyt välttämättä semmoista niin kuin jotenkin konkreettista näyttöä, että just tuossa työpaikassa, tuossa työsuhteessa tätä käytettiin hyväksi.
Miten iso osa teidän armeijakritiikki on sitten tämä pakkotyövelvoite niin sanotusti, että saahan sitten sen, tai vuokra maksetaan ja näin, mutta sä oot kuitenkin siellä tietyn ajan, tai sitten sivarissa sen vuoden, ilman että sä oot siitä suoranaisesti palkkaa. Niin kuinka ongelmallinen tai merkittävä osa tämä sitten on?
No toisaalta minähän olen se pakkotyö jo tehnyt, että ei se minun päätöksiä ole sillä tavalla, millään tavalla vaikuttanut. Että.
Niin kyllä, toi tavallaan mun mielestä aika jotenkin keskeisiä kysymyksiä semmoisessa valtion ja kansalaisen välisessä suhteessa, että missä määrin valtiolla on tavallaan oikeus käyttää pakkovaltaa, niin tämä armeijakysymys on ehkä siinä semmoinen jotenkin konkreettinen, mistä voisi tavallaan niin kuin luoda sitten jonkinlaista keskustelua siitä, että mikä tämä valtion ja kansalaisen suhde sitten on.
Mitkä sitten tästä jo tosiaan tultiin siihen, että Jouni sanoi, että hänen mielestään on vaihtoehto olisi sitten, tai monet muut vaihtoehdot on vielä huonompia kuin sitä asevelvollisuus. Ja Henri sitten sanoi tätä, että ei voi erottaa, tai sitä antimilitarismi on niin kuin tavallaan paljon laajempi kuin pelkästään joku yhden maan armeijan vastustaminen, että se pitäisi ulottaa paljon muihinkin kysymyksiin. Mutta mitä ne vaihtoehdot sitten olisi, mitä kohti pitäisi pyrkiä?
Joo, kyllä.
Sano vaan, Jouni.
Kyllähän itse kanssa ajattelen maailmaa niin kuin väkivallattomana, missä ei olisi armeijoita, että kyllä sillä tavalla niin kuin kannatan Henrin niin kuin näkemystä siinä, mutta en vaan sitä tällä hetkellä niin kuin näe varten otettavana vaihtoehtona, että tietysti sitä kohti kannattaa aina niin kuin työskennellä ja Henri on sitä tekemässä ja osittain minäkin.
Sä oot, Henri, varmasti joutunut vastaamaan kysymykseen, että mitäs jos kaikki olisi totaaleja, niin mitä sä vastaat näille kyselijöille?
No tyypillisesti mä oon vastannut, että jos kaikki olisi totaaleja, niin eihän siinä sit olisi mitään tavallaan ongelmaa, ketä vastaan silloin pitäisi puolustautua, mutta tietysti toi on täysin epärealistinen. Niin kuin, en mä ikinä.
Sinähän olisit hyvin viisas mies sitten.
Niinpä, mutta en mä niin kuin ikinä mitään perustanut sille, että kaikki olisi totaaleja, eikö se mun mielestä niin kuin tarpeellistakaan, että tavallaan jos niin kuin toimii muutenkin kuin kieltäytymällä siis, niin kyllä paljon pienemmälläkin porukalla saa paljon aikaiseksi. Ja muistaakseni Albert Einstein laskeskeli 30-luvulla, että riittää, että 2% kieltäytyisi, niin valtioilla ei riittäisi rahat niiden vangitsemiseen. Eli että tuskin tämmöistä niin kuin jotenkin, että kaikki kieltäytyisi, niin se on jotenkin tosi, tosi jotenkin epärealistinen näkemys.
Niin, Itävallassa ja Norjassa esimerkiksi on yleinen asevelvollisuus, mutta siitä kieltäytymistä ei rangaista toisin kuin Suomessa. Ja tällainen yleinen asevelvollisuushan on Euroopan maissa harvinaislukunottamatta entisen Neuvostoliiton maita. Ja sitten Suomen lisäksi on muun muassa Kreikassa. Jotain etuja kuitenkin tästä yleistä asevelvollisuudesta. Tämä oli Jouni valmis löytämään. Ehkä nyt me ei ehditä siihen enää mennä sen syvemmälle, että mikä nyt olisi sitten se reitti kohti tätä teidän tavoitteitanne, mutta minkä kysymyksen Henri itse esittäisi armeijan käyville ihmisille, jos sulla olisi tällä yleisellä tasolla tai jollekin nuorelle miehelle, joka miettii sitä?
Miettii sitä. No mä esittäisin ehkä semmoisen, että me ollaan kumminkin semmoista sukupolvea, joka ei ole sotaa kokenut ainakaan kovin moni suomalainen kovinkaan läheisesti, niin miettimään sitä, että mikä se tavallaan realiteetti sitten on, jos se sota todellakin syttyy. Sitten se ei olisi vain tämmöinen hypoteettinen uhkakuva, johon valmistaudutaan, vaan että yrittäisi jotenkin miettiä sitä, että sitten jos se oikeasti olisi, niin vaikka kuinka uho, niin pystyisikö siellä siltikään toimimaan välttämättä. Niin kuin.
Mikä se todellisuus oikeasti niin sitten on? Entä Jouni?
Joo, kyllä. Varmaan nuorelle miehelle niin ohjeena antaisin, että kannattaa ihan omaa tuntoa kuunnella, että omaa tuntoa on hyvä seurata, että silloin ei eksy, että jos on semmoisia, tuntuu, että armeija ei ehkä ole se oikea paikka, niin siviilipalveluskin on myös hyvä vaihtoehto.
Näin siis meidän tämänkertainen keskustelumme alkaa olla lopussa antimilitarismista, aseista kieltäytymisestä, asevelvollisuudesta ja niin edelleen. Paljon kiitoksia keskusteluista Henri Sulku ja Jouni Tikkanen.
Kiitos.
Me tapaamme jälleen täällä viikon kuluttua, mutta sitten tosin hieman erilaisissa merkeissä.
Emilia Kukkala. Yle.fi/puhe.